ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასმოსვლელობა, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გაგაცნობთ დღევანდელ ცნობებს, რომლებიც სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელეს დღეს მთელი მსოფლიოდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ხუთშაბათს, რომ სანქციებს უწესებს ირანის დაზვერვისა და უშიშროების სამინისტროს, რომელსაც ბრალად ედება ტერორიზმის მხარდაჭერა, ასევე ირანის მოქალაქეთა უფლებების დარღვევა და დახმარება სირიის მთავრობისთვის ჩაახშოს საპროტესტო გამოსვლები. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ტერორიზმის და საფინანსო დაზვერვის საქმეში დევიდ კოენმა განაცხადა, რომ ირანის დაზვერვის სამსახური მხარს უჭერს ალ-ყაიდას, ჰიზბალაჰსა და ამას სანქციების თანახმად შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა აეკრძალება სამინისტროს თანამშრომლებს, გაიყინება სამინისტროს ქონება შეერთებულ შტატებში და შეერთებული შტატების მოქალაქეებსა და კომპანიებს აეკრძალება ურთიერთობა ექონიონ მასთან. ეს ბოლო ნაბიჯია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გადადგა ირანის წინააღმდეგ. დასავლეთსა და ირანს შორის დაძაბულობაა თეირანის სადაო ბირთვული პროგრამის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის თქმით, ერაყის ალ-ყაიდის განყოფილება უნდა ედგეს სირიის მთავრობის წინააღმდეგ ახლახან განხორციელებული თავდასხმების უკან. ჯეიმს კლეპერმა სენატის კომიტეტს განუცხადა, რომ სირიის უშიშროების და სამთავრობო უწყებების წინააღმდეგ მოწყობილი აფეთქებების ხელწერა ალ-ყაიდისა უნდა იყოს. მისი აზრით, სირიის ოპოზიციურ ჯგუფებში, ისე რომ მათ ეს არ იციან, ალ-ყაიდამ თავისი ხალხი შეაგზავნა. კლეპერის თანახმად, გაერთიანებული ოპოზიციური ჯგუფის უქონლობა სირიაში გამოიწვევს ვაკუუმს ხელისუფლებაში, რომელსაც ექსტრემისტები შეავსებენ, თუ ალ-ასადის მთავრობა დაეცა. ასეთი სცენარი, მისი თქმით, უსიამოვნებას მოიტანს, რადგან სირიას აქვს ქიმიური იარაღის დიდი რაოდენობა. გლებრერის განცხადებები მოხვა ალ-ყაიდის მეთაურის ალ-ზავაჰირის მოწოდებას მაჰმადიანებისადმი მხარი დაუჭირონ სირიის ოპოზიციას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი აცხადებს, რომ მსოფლიო ვერ ახერხებს ნარკოტიკებით ვაჭრობის აღმოფხვრას ავღანეთში, სადაც გასულ წელს ოპიუმის წარმოება 61%-ით გაიზარდა. როგორც ვენაში მყოფმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა თქვა, ავღანეთისთვის ნარკოტიკების ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 2.4 მილიარდი დოლარია და მთლიანი შიდა პროდუქტის 15% შეადგენს. ავღანეთის ნარკოტიკებთან ბრძოლის მინისტრი ზარარ აჰმად მიყბელ ოსმანი აცხადებს, რომ ოპიუმის კულტივაცია და ნარკოტიკების წარმოება მაშინ აღმოიფხვრება, როცა ქვეყანაში უსაფრთხოების მხრივ ვითარება გაუმჯობესდება. ტალიბებმა უარყვეს ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადება, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს მათ შორის და ავღანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მეორე მხრივ. ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ავღანეთისა და შეერთებული შტატების მთავრობები და ტალიბანი სამხრივ მოლაპარაკებას აწარმოებს. ირანი აცხადებს, რომ მზად არის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება გააგრძელოს დასავლეთთან. ბირთვულ სფეროში მოლაპარაკებებზე ამ ქვეყნის წარმომადგენელმა საიდ ჯალილმა ეს წინადადება შესთავაზა დასავლეთის ქვეყნებს წერილში, რომელიც გაეგზავნა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ხელმძღვანელს კეთრინ ეშტონს. წერილი 14 თებერვლითაა დათარიღებული. ეშტონმა ოქტომბერში გამოაცხადა, რომ დასავლეთი მოელაპარაკება ირანს თუ ის მზად იქნება. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ესწრაფვის, რასაც თეირანი უარყოფს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლეპერის თქმით, ტექნიკურად შესაძლებელია, რომ ირანმა ერთ ან ორ წელიწადში ატომური ბომბი იქონიოს, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ძნელად წარმოსადგენიო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. გაგაცნობთ ორ ცნობას, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება. ზუგდიდის რაიონის სოფელ შამგონას მკვიდრი მამუკა ფიფიას დედა უარყოფს რუსეთის სამხედროების მიერ მისი ვაჟის ცემის ფაქტს. საქართველოს მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობა, რომ 15 თებერვალს რუსეთის სამხედროებმა ქართველი მოზარდი მეათე კლასელი მამუკა ფიფია იმის გამო სცემეს, რომ მას სასკოლო ჩანთაში ქართული სახელმწიფო აღმოაჩნდა. გალიის რაიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა მომხდარს არ ადასტურებს. როგორც გითხარით, არ დაადასტურა მომხდარი, ასევე მამუკა ფიფიას დედამ. ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. თბილისში ისრაელის საელჩოს თანამშრომლის ავტომანქანაში ასაფეთქებელი მოწყობილობის ჩადებასა და ინდოეთისა და ტაილანდის დედაქალაქებში ამ კვირაში მომხდარ აფეთქებებთან კავშირს თეირანი კვლავ უარყოფს. რუსეთში ირანის ელჩმა მაჰმუდ რეზა საჯადიმ მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე არ გამორიცხა, რომ ტერაქტები ისრაელმა დაგეგმა თეირანის დისკრედიტაციის მიზნით. ელჩის თქმით, ისრაელი ცდილობს მომხდარი წარმოაჩინოს, როგორც თეირანის საპასუხო მოქმედება ისრაელის სპეცსამსახურების მიერ ირანელი მეცნიერების წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერაქტებზე. ამ პრესკონფერენციაზე მაჰმუდ რეზა საჯადიმ განაცხადა, რომ თეირანის გეგმებში არ არის ბირთული იარაღის შექმნა, თუმცა ირანი მზად არის მის წინააღმდეგ ნებისმიერ სამხედრო იარის ადეკვატურად უპასუხოს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუა ღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღესასწაულებო, ახლა კი გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივის სარჩელს. მას ამ ორგანიზაციას სურს, რომ არჩევნები უფრო ადრე ჩატარდეს. შემდეგ უკვე გესაუბრებით გახმაურებულ ცნობაზე, დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ შამგონას მკვიდრი მამუკა ფიფია რუსეთის სამხედროებმა სცემეს გალის რაიონში. შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ჩვენს ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ამჯერად საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებზე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა შოტლანდიაა. შოტლანდია ცდილობს დიდ ბრიტანეთს გამოეყოს, რა შეიძლება მოხდეს, ამას ამაზე გვექნება საუბარი. გაცემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა ჩინეთში დავა Apple-სა და ერთ ჩინურ ფირმას შორის iPad-ის სახელის თაობაზე. გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ვადების შეცვლას მოითხოვს. შესაბამისი შინაარსის სარჩელით ორგანიზაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს უახლოეს დღეებში მიმართავს. ლაპარაკია უახლოესი საპარლამენტო არჩევნების 2012 წლის მაისში, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნების 2013 წლის იანვარში გამართვაზე. რას ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ ინიციატივაზე და რა საფუძველი აქვს არჩევნების ვადის შეცვლას? ჯიმშერეხვიაშვილი გეტყვით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივა მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების 2012 წლისა და 2013 წლის შემოდგომაზე ჩატარებით უხეშად დაირღვევა კონსტიტუცია.
საქართველოს თითოეულ მოქალაქემ, როცა არჩევანი გააკეთა, მან აირჩია საქართველოს პარლამენტის წევრები 4 წლით და არა 4 წელი და ნახევრით, და პრეზიდენტი აირჩია 5 წლით და არა ფაქტიურად 6 წლით. სხვა გამოსავალი აღარ დაგვრჩა, თუ არა მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მან აღადგინოს კონსტიტუციური წესრიგი, შესაბამისად კონსტიტუციაში მოხდეს ცვლილება და ჩატარდეს არჩევნები იმ ში რა მანდატითაც საქართველოს მოსახლეობას ყავს არჩეული საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს პრეზიდენტი.
ცვლილებები, რომელთა შესახებაც მიხეილ დევდარიანი ლაპარაკობდა, საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციაში 2006 წლის დეკემბერში შეიტანა. შესაბამისად ბევრისათვის გაუგებარია, რატომ არ მიმართა ორგანიზაციამ სასამართლოს ერთიან რამდენიმე წლის წინ. ამ გარემოების გათვალისწინებით პარტია ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ახალი თაობა ახალი ინიციატივა მართველი პარტიის სურვილს ახმოვანებს.
პრეზიდენტს ნერვებმა უთხოვნა ვერ გაუძლო გრძელვადიან ცოცხალ და კონკურენტულ პოლიტიკურ პროცესს, ახლა ის ცდილობს გაიქცეს ამ პროცესს და ისი გადმოსცეს არჩევნები იმ გათვლით, რომ აი შემოიტანს ამის არეულობას, შედარარი გარკვეული ოპოზიციურ ფლანგზე ყველაფერი არ არის დალაგებული და რაც თავარია, დიდი ხანია ქართული დასი და ყველა რეალურად ოპოზიციური პარტია გამოთქვამს ეცს, რომ ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სიების გაყალბების გზით აპირებს არჩევნების გაყალბებას.
დეპუტატის თქმით, საპარლამენტო არჩევნების მაისში გადმოტანის შემთხვევაში ვერ მოხერხდება ამ მრჩეველთა სიის გასუფთავება, რაზეც შეთანხმებული გეგმის მიხედვით საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიამ 2012 წლის 1 აგვისტომდე უნდა იმუშაოს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხათუნა გოგორიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უსაფუძვლოა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა, ასევე მისი დაკავშირება მართველი პარტიის გეგმებთან.
ეს არის კონსტიტუციური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო წინა პარლამენტმა, უკვე მესამე წელია ძალაშია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირს აქვს უფლებამოსილება, რომ მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუმცა ეს ამას არ ნიშნავს, რომ მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები და ვერ ვიტყვი, რომ NGNI-ის მოთხოვნა არის სამართლიანი. ჩვენ არჩევნებს ჩავატაროთ ოქტომბერში საქართველოს კონსტიტუციასთან და კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობით.
რადიო თავისუფლებამ არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნის თაობაზე განმარტება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილსაც თხოვა.
არსებითად აქ ნორმათა კოლიზიაზე არის საუბარი, ანუ კონსტიტუციის ორი ნორმა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. თითქოს ეწინააღმდეგება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ალბათ არ დააკმაყოფილებს ამ სარჩევნს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის კონსტიტუციური ნორმა, რომლითაც არის დადგენილი, რომ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს ყოველთვის ოქტომბერში.
Ребята, შესაძლებლობა ძიმშერ ეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინა თქვენ იმ შესაძლებლობის გარშემო, შეიძლება თუ არა ჩატარდეს საქართველოს არჩევნები უფრო ადრე, როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალმა ინიციატივამ მოითხოვა. დასრულდა ძიმშერის სიუჟეტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის კომენტარით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება გალის რაიონში რუსი სამხედროების მიერ ქართველი მოზარდის მამუკა ფიფიას ცემის შესახებ. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, მედია იუწყებოდა ამის თაობაზე, რომ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი პალატა დავითაია შეეხო ამ ფაქტს თუ ინფორმაციას ქართველი მოზარდის ცემის შესახებ. ფაშიზმის გამოვლინებაც შეაფასა მან ეს ფაქტი, ცნობას გამოეხმაურნენ საქართველოში სხვა მხრივადაც. მომხდარის დასადასტურებლად ჩვენ ჯერ დავუკავშირდით გალის რაიონის ძალოვანი სტრუქტურების კოორდინატორს ლავრენტი მიქვაბიას, რომელმაც იმას, რასაც იუწყებოდნენ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოები, უწოდა გამოგონილი.
Это же чушь, неправда. Потому что он не был в Гале, был он получаем информацию с разговорами с главами администрации. Нету такого.
შევაზნოთ შეიძლება ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცადეთ დაგვედასტურებინა ეს ინფორმაცია არა მხოლოდ აფხაზური მხარიდან, ასევე ვთქვათ, ასევე დავკავშირებოდით შევეცადეთ თვითონ მამუკა ფიფიას ოჯახს, რაც მოხერხდა, როგორც გაირკვა, ის ბებიასა და ბაბუასთან ერთად ცხოვრობს გალის რაიონის სოფელ თაგილონში. სხვათაშორის ლავრენტი მიქვაბიამ უარყო, რომ თაგილონში ასეთი პირი საერთოდ არსებობს. აქვე გეტყვით, რომ მამუკა ფიფიას მშობლების უდიდის რაიონის სოფელ შამგონაში ცხოვრობენ. იქ ჩავიდა ჩემი კოლეგა თამარ ზანთარია, ინტერნეტ გამოცემა ლაიფ პრესის ჟურნალისტი. ის შეხვდა მამუკა ფიფიას დედას, მარანა შონიას. მოუსმინეთ ახლა თამარ ზანთარიას, ის გვეტყვის, რა შეიტყო მან ფიფიების ოჯახში.
ქართული მედია საშუალებებით დღეს დილით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ თაგილონში 15 ფებრუარს ამავე სოფელში მცხოვრები 10 კლასელი მოსწავლე რუსმა სამხედროებმა იმიზეზით სცემეს, რომ მას სასკოლო ჩანთაში ქართული სახელმძღვანელო აღმოაჩნდა. ქალბატონი მანანა შონია მამუკა ფიფიას მოზარდის დედა საუბრებს მიყვება, რომ მისი შვილი რუს სამხედროებს არ უცემიათ. მისი შვილი რუსმა სამხედროებმა სკოლაში მიმოაქვს, რაზე გააჩერეს და მოსწავლის ბილეთი მოსთხოვეს.
მოუთხოვიათი მოსწავლის ბილეთი და იმის წაღება დაიწყებია. ის ბილეთი რო არ აღმოუჩნეს, მაშინ ჩანთა გაუჭრიგია და ჩანთაში ნახეს რეული, რომელშიც საქართველოს დროშა ეხადა და იმის გვის რეული გაუხევიათ. და всё, დღესაც სკოლაში იყო. მე დირექტორი და გამგებელი მოსულან და მაგმალა შეშინებია და სკოლაში წავყვანია.
როგორც თვითონ ქალბატონი ამბობს, მისი შვილი არის საკმაოდ ახოვანი და მაღალი 10 კლასელი სწავლობაზე და როგორც ჩანს რუსმა სამხედროებმა არ დაუჯერეს მას, რომ იყო მოსწავლე, და ამიტომაც გაუშვრიდეს ჩანთა, სადაც მოზარდს აღმოაჩნდა სასკოლო რეული, რომელსაც ჰქონდა საქართველოს დროშა ეხატა. ეს რეული რუსმა სამხედროებმა მოზარდს დაუხიეს, თუმცა გზა დაუთმეს და როგორც ხალბატონი ამბობს, არათუ არ უცემიათ, მათ სიტყვიერ შეურაცხყოფას კი არ მიუყენებიათ მისი შვილისთვის და ხალბატონი ამბობს, რომ ამ დროსაც მისი შვილი თაგილონში იმყოფება ბებია და ბაბუასთან.
მოუთხოვიათი მოსწავლის ბილეთი და იმის წაღება დავიწყებია. ის ბილეთი რო არ აღმოუჩინეს, მაშინ ჩანთა გაუჩხრიდია და ჩანთაში ნახეს რეული, რომელშიც საქართველოს დროშა ეხატა და იმის გზ რეული გაუხევიათ. და ვсё, გასაცკოლაში იყო. მე დირექტორი და გამგებელი მოსულან და მაგმალას შეშინებია და სკოლაში წავყვანია.
ზოგი ბავშვიდან იძებოდა და მისი შვილი დღესაც ჩოულებრივ წავიდა სკოლაში და მას პრობლემები არ შექმნია.
დიდებულო მსმენელებო, გიამბობდა თამარ ზანთარია, ეს არის ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის ჟურნალისტი, რომელიც სოფელ შამგონაში ჩავიდა დღეს და შეხვდა მამუკა PPS მშობლებს იმისათვის, რომ გაერკვია რა მოხდა მართლაც 15 თებერვალს. საქართველოს საინფორმაციო საშუალებები უწყებოდნენ, რომ მამუკა PPS მეათე კლასის მოსწავლეს რუსი სამხედროები დაახვდნენ და სცემეს. მე მინდა სულ ბოლოს სულ მოკლედ მოგასმენინოთ რა უთხრა ჩემს კოლეგას ჟურნალისტ ბებიამ თაგილონში, მამუკა PPS ბებიამ.
მე ბებია ვარ, ბებია მამუკაში. მამუკა ჩემთან არის სკოლაში. სალსუს ლაპარაკი ბავშვს და არ დავაძალოთ ხოლს ძალიან. ანაც არ არის და არც მინდა ლაპარაკიო.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სულ სხვა თემით, რეპორტაჟით ბათუმიდან. 19-ე მეტია სოხუმის პორტში იმყოფება 4 ქართველი მეზღვაური, რომლებიც თურქული კომპანიის კუთვნილი გემით ოკუპირებულ აფხაზეთში შარშენ მაისში აღმოჩნდნენ. სოხუმში მათი იძულებით ყოფნის შესახებ ზოგიერთი ქართული მედია საშუალების ინფორმაცია უარყო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა, რომლის განცხადებით თითქმის 10 თვეა მეზღვაურებს აფხაზეთის საზღვაო სანაოსნო არჩენს. თავის მხრივ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს, რომ მეზღვაურთა ოჯახის წევრებმა ხელისუფლებას დასახმარებლად ახლახან მიმართეს და ამჟამად შესაბამისი უწყებები მუშაობენ. სააგენტოსთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა გემი აფხაზეთის აკვატორიაში. თავის მხრივ მეზღვაურები მათ მოტყუებაში გემთმფლობელს ადანაშაულებენ. სოხუმის პორტში ამჟამად იმყოფებიან ფოთელი გიორგი საპანაძე და ბათუმელები მანუჩარ ბოლქვაძე, აზიზ ვარშანიძე და სულხან ცეცხლაძე. ერთ-ერთ მათგანს დაუკავშირდა ტელეფონით დღეს ბათუმიდან აჯარის დედაქალაქში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
22 წლის ქართულმა მეზღვაურმა მანუჩარ ბოლქვაძემ, რომელიც 2011 წლის მაისიდან სამ ქართულ მეზღვაურთან ერთად სოხუმის პორტში იმყოფება, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შემდეგი რამ განაცხადა.
ახლა განვიხილეთ ბორლაგზავში, ამოსულია ბაგაჟები და აპოვებია ჩვენს პასპორტებს. სათანადოში უნდა გიჩიროთ თვითონ ბენქს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მანუჩარ ბოლქვაძემ სხვა მეზღვაურების სახელით განაცხადა, რომ ანაზღაურების გარეშე ისინი გემის დატოვებას არაპირებენ. მანუჩარ ბოლქვაძის დედა მანანა გოგიტიძემ დაადასტურა ინფორმაცია შვილის ნაამბობიდან გამომდინარე, რომ 2 თებერვალს სოხუმში იმყოფებოდა გემის მფლობელი თურქული კომპანიის წარმომადგენელი, რომელმაც სიტუაციის გაცნობის შემდეგ კაპიტან სუარი უთხრა დასაბრუნებლად საწვავით წყლითა და სურსათით უზრუნველყოფაზე და გემი დატოვა.
არცეთი თვის ანაზღაურება არ აუღიათ და მთლიანად ეკიპაჟსაც არ ჰქონდა არცეთი ანაზღაურება აღებული. ბუნტი ატეხეს თურქებმა. ამ ბუნტის შემდეგ შევიდნენ მათი ხალხი, თურქი მოქალაქეები გაიყვანეს და მორიგი ტყუილი კიდე რა უთხრეს ქართველებს, ჩვენც გაგვიყვანეთ, ჩვენ აქ არ გვინდა დარჩენა, გაგვიყვანეთ, ხელფასები მოგვეცით და დაგვაბრუნეთ სახლებში. მათი მხრიდან ეს პასუხი იყო: ჩვენ გემს მარტო ვერ დავტოვებთ, თქვენ მეზღვაურები ხართ და ძალიან კარგად იცით, შემცლელებს მოგიყვანთ და თქვენც გაგიყვანთ, დღემდე გაყავთ, დღემდე ტყუილებია.
თუ კი გემთმფლობელი გაკოტრების პირასა და იგი უარს აცხადებს მეზღვაურებთან დადებული ხელშეკრულების შესრულებაზე, ამ შემთხვევაში საქმე სასამართლოს უნდა გადაეცეს, ამბობს მეზღვაურთა საერთაშორისო პროფკავშირების წარმომადგენელი საქართველოში მერაბ ჩიჯავაძე. თუმცა იგი წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოში საზღვაო კანონმდებლობა არ არსებობს, რომელიც დაიცავს მეზღვაურთა უფლებებს.
მთავარია საქართველოში კანონი ამოქმედეს. ახლა ყველა ალაპარაკდა ამ კონვენციაზე 2006 წლის კონვენცია. კონვენცია დარჩება, იმიტომ რომ კანონი არ გვაქვს.
აქედან გამომდინარე, მერაბ ჩიჯავაძე მარიცის, რომელი კანონმდებლობით მოხდება სოხუმში პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემის უტილიზაცია. სააგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრესამსახურისაგან მიღებული ინფორმაცია. მთავრობა მიიჩნევს, რომ გემის მძიმე მდგომარეობა საფრთხეს უქმნის ეკიპაჟს, საპორტო ნაგებობებსა და ნაოსნობას სოხუმის აკვატორიაში. ამიტომ შესაძლოა გემის უტილიზაცია მოხდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ძლდება შუაღამის თავისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის პეტიციაზე. ეს შენ გეხება. 16 თებერვალს 170-ზე მეტმა სუბიექტმა მოაწერა ხელი. პეტიცია, რომელიც პარლამენტში 17 თებერვალს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტთან ერთად შევა, ელექტრონული ხელმოწერებით ივსება. პეტიციის ხელმომწერები საარჩევნო კანონმდებლობის ბუნდოვანი მუხლების შესვლას მოითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით დეტალებს.
პეტიციის ხელმომწერთა შორისაა სტუდია RS ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძეც, რომლის შეფასებითაც კანონები, რომლებიც მოქალაქეთ არჩევანის თავისუფლების საკითხებს ეხება, კონკრეტულად უნდა იყოს გაწერილი. მისი თქმით, ბუნდოვანებისა და ორაზროვნების აღმოსაფხვრელად დრო კიდევ არის.
სამოქალაქო სექტორი მარტო ვერ მოერევა ამას. საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს და ამისათვის არის საჭირო ეს პეტიციებიც, შეხვედრებიც, აქციებიც, რომელსაც უნდა თუ არ უნდა, უნდა გაუწიოს ხელისუფლება მანგარიში.
ახალი საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელშიც გასული წლის დეკემბერში სამოქალაქო სექტორის შეფასებით არაკონსტიტუციური და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შემზღუდავი ცვლილებები შევიდა, თითოეულ ადამიანსა და ორგანიზაციას ეხება. შესაბამისად, საფრთხეც, რომელიც პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში, სისხლის სამართლისა და საარჩევნო კოდექსებში ცვლილებების შედეგად გაჩნდა, კამპანიის ფარგლებში შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა. კანონის არსებული ჩანაწერების უმთავრესი მიზანი არა მისი აღსრულება, არამედ ბუნდოვანი ფორმულირებებითა და ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებით საზოგადოების დაშინება. მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მუხლის თანახმად, ფიზიკურ პირს პოლიტიკური პარტიის ან პოლიტიკურად აქტიური პირისაგან დახმარების მიღების ან თუნდაც თხოვნის გამო შესაძლოა თავისუფლება 3 წლით აღეკვეთოს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით, რომელიც 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადა, ცვლილება უნდა შევიდეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის 10 და სისხლის სამართლის კოდექსის მინიმუმ 1 პუნქტში. მოქმედი რედაქციით ეს რეგულაციები ზღუდავს გამოხატვის საკუთრებისა და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას. მძიმე და გაუმართლებელ სანქციებს უწესებს თითოეულ ამომრჩეველს. ულიმიტო და არაკონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს ანიჭებს კონტროლის პალატას და არათანასწორ საარჩევნო გარემოს ქმნის პოლიტიკური პარტიებისთვის. კანონმდებლობის ძალით თითოეული ორგანიზაციისა თუ მოქალაქის შემზღუდავი ეს საფრთხეები სწორედ ასეთი ფორმულირებით აისახა პეტიციაში. ეს შენ გეხება. პეტიციის ერთ-ერთი ხელისმომწერია დამოუკიდებელი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილიც.
პროფკავშირები ნიშნავს იმას, რომ იმ უფლებებთან დაკავშირებით, იმ პროექტებთან დაკავშირებით, იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფთან ვაჭრობს იმითი, რომ ამ ელექტორატით დაუშვათ მას დაუდგება და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური, აბსოლუტურად ცივილიზებული და ამით ამას მიგრძალავენ.
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი პარლამენტში პეტიციასთან ერთად, როგორც უკვე ითქვა, 17 თებერვალს შევა. პარლამენტის უმრავლესობის წევრის გიორგი კანდელაკის განმარტებით, ჯერ საკანონმდებლო ინიციატივის შინაარსის გაცნობამდე იმის თქმა, გახდება თუ არა ეს პროექტი პარლამენტის მსჯელობის საგანი, შეუძლებელია.
ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი გაგრძელდება, თქვენს მსმენელებო, გადაცემა. რა იმედებით ხვდება საქართველოს ნატოს ჩიკაგოს სამიტს? შესაძლებელია თუ არა საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მეპის სამოქმედო გეგმის გარეშე? ამ და სხვა შეკითხვებს უპასუხებს ელენა ხოშტარია, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, რომელმაც ნატოს საინფორმაციო ცენტრში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გასული წლის ანგარიში და 2012 წლის სამოქმედო გეგმა გააცნო. მას ელენა ხოშტარიას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ელენე, თქვენ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს წარუდგინეთ განვლილი წლის ანგარიში. თუ იყო მათი მხრიდან რაიმე კონკრეტული შენიშვნები და რეკომენდაციები საინტერესოა?
ჩვენ მუდმივად დიპლომატიურ კორპუსთან კოორდინაციაში გეგმავთ ჩვენ ღონისძიებებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ მეგვაჩნია, რომ მათი ჩართულობა ამ ღონისძიებებში ბევრად უფრო საინტერესოს და ობიექტურს ხდის ამ მუშაობას. საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ მოისმინოს არა მხოლოდ თავრობის შეხედულება პოზიციაში, პოზიცია თუ შეფასება ამ თუ იმ მოვლენის, არამედ ნატოს წევრი სახელმწიფოს თავად გადმოსახედიდან მოისმინოს ეს ყველაფერი და განეხილოს და შევიდეს მასთან დისკუსიაში. საინტერესო დისკუსია იყო. პირველ რიგში ყველა რა თქმა უნდა აღნიშნავს, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ესეთი მაღალი მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის პროცესის. ნატოში ინტეგრაცია არის საქართველოს საზოგადოების არჩევანი და არა რომელიმე ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფის ან მთავრობის, მხოლოდ იყო რაღაცა კონკრეტული იდეები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენს გეგმებში 2012 წელს.
აი რა არის ეს კონკრეტული იდეები დაახლოებით მაინც თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ?
ერთი იდეა იყო, რომ შეიძლება სამხედროების მეტად ჩართვა, ფორმიანი ადამიანების მეტად ჩართვა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ჩვენ ძირითადად აქცენტი ყოველთვის იყო იმაზე, რომ სწორედ თქვა წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ნატო არის სამხედრო ორგანიზაცია, არ ყოფილიყო საზოგადოებაში გამჯდარი და რეალურად უფრო ობიექტური სურათი ჰქონდა ეს პოლიტიკური თავდაცვითი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მიმართულებაზე, არა მხოლოდ ტანკი და არა მხოლოდ სამხედრო არის ნატო და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებდით პოლიტიკურ თემებზე, თუმცა ამ ტენდენციასაც რა თქმა უნდა განვიხილავთ.
პრეზენტაციის დასაწყისში მოუკარი თვალი აი რა ის კვლევას, საზოგადოებრივი აზრის კვლევას, ან 2011 წლის აპრილიდან დეკემბრამდე საკმაოდ დიდი ნახტომი იყო ეს საზოგადოების მხარდაჭერის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით რა არის აი ამისი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ნიშანი?
თლიანობაში ტენდენცია არის მზარდი ძალიან მხარდაჭერის. თავარი არის რომ ეს წლების განმავლობაში ეს არის ძალიან მყარი ტენდენცია და საზოგადოება ჯერ ერთი ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ამ ორგანიზაციაში და ხელოვნურად მოხვეული თქვა წარმოდგენები, რომ აი ნატო აღარ გამოდის, ნატო არ იქნება შორსვართ ნატოსგან, ეს ყველაფერი საზოგადოება, ეს ყველაზე კარგი საზომი არის სწორედ საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელიც ხედავს, რომ ეს ასე არ არის, პირიქით ჩვენ მივდივართ ნელ-ნელა წინ, რომ საქართველო არის უფრო ახლოს ნატოსთან და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბადებს ამ ტენდენციას, მხარდაჭერის და მზარდ ტენდენციას. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების გარანტია, რომელიც საქართველოს საზოგადოებას ნამდვილად სასიცოცხლოდ ესაჭიროება, იმ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ ვართ ვთქვათ ოკუპაციას გულისხმობ.
მაისში გეგმება ჩიკაგოში ნატოს სამიტი. რა იმედებით და რა მოლოდინით ხდება საქართველო აი ამ სამიტს?
Ну, პირველ რიგში ჩვენ გვესმის, რომ ყველა სამიტი, რომელიც პრაქტიკულად ბუხარესტის მერე განსაკუთრებით ყველა სამიტი, რომელიც იმართება ნატოსი, არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ უკვე ბუხარესტის შემდეგ ავტომატურად გავხდით ნაწილი განხილვისა და ყოველთვის გარკვეული შეხედულებები ჩვენთან დაკავშირებით გამოიქმნება და ამიტომ ნებისმიერი სამიტი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის ძალიან საინტერესო. ეხლაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვემზადებით ვართ კონსულტაციებში ამ სამიტისთვის, მიგვაჩნია რომ გარკვეული პროგრესია, ასე ვთქვათ, დაგროვდა ჩვენ ურთიერთობებში და ეს გარკვეულად იქნება ასახული. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ არანაირ გარღვევას ჩვენ ამ სამიტიდან არ ველოდებით. ამასთანავე რაღაც გარკვეული მნიშვნელოვანი სიგნალები ალბათ ამ სამიტიდან ჩვენ ველით რომ იქნება. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ერთი არ იქნება რაღაცა დიდი გარღვევა, მეორე ჩვენი საკითხი რაღაცა სახით აუცილებლად იქნება განხილული, ნამდვილად საქართველოს მხარდაჭერას ალიანსისგან კიდევ მიიღებს და უკვე კონკრეტულად რაფორმას შეიძენს ეს ნახოთ უკვე სამიტისთვის.
აი 2008 წელს ბუქარესტის დაპირებიდან ერთ დღეს აუცილებლად გახდება საქართველო ნატოს წევრი ქვეყანა. რამდენად რეალური არის დღევანდელი გადასახადიდან რომ აი ეს ერთი დღე მალე დადგეს, რაც შეიძლება მალე?
Ну, პირველ რიგში, რომ ესეც 28 უძლიერესი სახელმწიფო იღებს ერთობლივად ამ გადაწყვეტილებას, ამის რეალურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმა ალბათ არაკორექტული იქნება. ის რომ მათ ეს გადაწყვეტეს, საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომელიც არ მიღებულა სხვა ქვეყნების მიმართებაში მაგალითად, როცა ჩვენი ბალტიელი მეგობრები ან სხვა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები შედიოდნენ ნატოში, ასეთი გარანტია, პოლიტიკური გარანტია მათ არ ქონიათ. ჩვენ ეს პოლიტიკური გარანტია მივიღეთ, როგორც ძალიან დიდი კაპიტალი და მხარდაჭერა ამ ორგანიზაციის მხრიდან და ეს წინადადება ნიშნავს იმას, რომ ეს მოხდება. მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის, რაც ჩვენ არა ჩვენი მხრიდან, არამედ თავად ნატოს მხრიდან არაერთ გზის და განსაკუთრებით ბოლო დროს გვსმენია და ეს იყო აგრეთვე გზავნილი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის დროს გენერალური მდივნის, რომ საქართველო ბუხარესტის შემდეგ დაუახლოვდა ალიანსს და არის უფრო ახლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ სწორედ აი ამ დღისკენ მივდივართ წინ და ეს არის, ასე ვთქვათ, პოზიტიური დინამიკა ჩვენ ურთიერთობებში.
ერთ-ერთი მთავარი მიმანიშნებელი იმისა, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანდეს, არის რეფორმები, წარმატებული რეფორმები და გარდათქვათ სამხედრო და თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებისა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმად მოიაზრებათ სასამართლო და საარჩევნო რეფორმები. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მუდმივად აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით რაღაც კონკრეტული წინსვლა აქვს ქვეყანას, ეს მნიშვნელოვანი წინსვლა, პოლიტიკური ოპონენტები მაინც საუბრობენ, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები, იგივე ვთქვათ, აი ამ საარჩევნო სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. აი ამ მიმართულებით როგორია ნატოს წარმომადგენლების რეკომენდაციები, ჩენიშნების?
ბუნებრივია, თლიანობაში მე არ გამოვყოფთ რაღაც ერთ სფეროს, არც სამხედროს სხვადასხვაშორის და არც სასამართლოს როგორც ცენტრალურ თემას ნატოში ინტეგრაციის განსაზღვრელს და რეფორმების რომელიც აუცილებელია რომ გატარდეს თლიანობაში საქართველოს გარდაქმნის და ტრანსფორმაციის პროცესი, მათ შორის რა თქმა უნდა თავდაცვის სფეროში, დემოკრატიის სფეროში, ეკონომიკის სფეროში და თლიანობაში როგორც სახელმწიფოს გარდაქმნის პროცესი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინტეგრაციის პროცესზე. ამ ხრივ ჩვენ 2004 წლიდან მოყოლებული ნატოსთან ეს რეფორმები ჩვენ დისკუსიის საგანი რა თქმა უნდა არის. ის რო შედა პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის კამათი რაღაცა გავაკეთეთ უკეთ თუ უარესად, ეს არის ბუნებრივი, მე ხამ რა თქმა უნდა ამ შედა პოლიტიკურ კამათზე კომენტარს არ გავაკეთებ, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია ნატოსთან მემართებაში ვთქვა, 2004 წლიდან დაწყებული არ ყოფილა არც ერთი წელი რომ ნატოს არ აღინიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, ასე ვთქვათ, ხმამაღლარო პროგრესი ჩვენი რეფორმების განხორციელებაში აბსოლუტურად ყველა მიმართულება იქნება, ასე ვთქვათ, თავდაცვა, დემოკრატია თუ ნებისმიერი სხვა, აგრეთვე რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონაც გვესმის რომ არის სფეროები რომლებიც ჩვენ კიდევ მეტი უნდა ვიმუშაოთ, უფრო უნდა გამოვასწოროთ, არის ეს სფერო დემოკრატიაში ყველაზე მთავარი, ამაში არავინ არ ელის ამას ჩვენ გარო, ჩვენ ისეთ გუშინ დავიცინე და დღეს გავიღვიძეთ 100% დემოკრატია, თუ ყველაზე მთავარს რას ელიან, ეს არის ერთი, არის თუ არა ძალისხმევა ამ მიმართულებით და არის თუ არა პროგრესი ამ მიმართულებით.
ვიცე-პრემიერის გიორგი ბარამიძის სიტყვებს თუ გავხსენებთ, რომელიც მან შემოდგომაზე ჯეიმს აპატურისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მან ისეთი ვარაუდი გამოთქვა, რომ შესაძლოა საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად სულაც აღარ დასჭირდეს მეპიო და მოიშველია პოლონეთის მაგალითი. აი რა აძლევდა მას ამის თქმის საფუძველს და რეალურად თუ არის თქვათ ამისი შანსი?
ნატო არ არის ასე ვთქვათ ესეთი დახურული ამხრივ ორგანიზაცია, არის ცოცხალი ორგანიზაცია, რომელიც კონკრეტულ პოლიტიკურ და ისტორიულ ეტაპზე ერგება რაღაც სიტუაციებს და შესაბამისად რაღაცა ინსტრუმენტებს ვთქვათ ქმნის, რომელიც აი ამ კონკრეტულ სიტუაციას ერგება. იგივე არის ბუხარესტის გადაწყვეტილება, აქამდე უპრეცედენტო იყო მართლა ის, რომ ვთქვათ განცხადება წინსწრები რომ ქვეყანა გახდება წევრი, უნიკალურია ბუხარესტის, ასევე ასე ვთქვათ რომელიღაცა ეტაპზე შეიქმნა ეს მაპი. შესაბამისად ეს გზები შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს წლიური ეროვნული პროგრამა და ნატო საქართველოს კომისია არის საკმარისი ინსტრუმენტები, იმით რომ გავხდეთ ნატოს წევრი. ჩვენთან მიმართებაში ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე გამოხატულია რომ გავხდები წევრი და მეორე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მას შემდეგ ჩვენ სულ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა, ანუ მივდივართ სულ წინ. აი ეს არის თავარი, რაც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ ეს ორი ფაქტორი არის სახეზე. დანარჩენი ვთქვათ რა ტექნიკურ ბიუროკრატიულ ვთქვათ კონკრეტულ მოვლენებთან გვექნება საქმე, არ არის გამცაზრველი და მთავარი ამ პროცესში.
ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრობდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე ხოშტარია, რომელსაც შეკითხვებს ნინო თარხნიშვილი უსმენდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნიკო ნერგაძე.
დღევანდელი ქართული პრესის პირველ გვერდებზე ყველგან ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წარდგენის შესახებ პუბლიკაციას ნახავდით. უმეტესობა ამ სტატიებისა რეპორტაჟი იყო, უბრალოდ სათაურებს გაგაცნოთ დამოკიდებულება რომ გამოჩნდეს ახალი პოლიტიკური გუნდი გაცვეთილი სახეებით. ასე დაასათაურა სტატია 24-მა საათმა. ივანიშვილის პარტიის 18 სახეს კი რეზონანსის სათაურია. სხვას რაც შეეხება, რეზონანსი დღეს წეს წონაში ელექტროსასწორებითაც იტყუებიან 5-15%-ით. მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა მადონა კოიძემ გაზეთს უთხრა: ზონაში მოტყუების პრობლემა არსებობს მაღაზიებშიც და ბაზრებშიც, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ პრობლემა არ გადაჭრილაო. რეზონანსი წერს: დაზარალებულ საკუთარი უფლების დაცვა იმ მიზეზის გამო არ შეუძლია, რომ კანონმდებლობა ასეთ ბრჭყალებში მცირე დარღვევებზე არ ვრცელდებაო. აქვე წაიკითხავთ, რომ რკინის გადასასვლელ ხიდებს თბილისელებში პოპულარობა ვერ მოუპოვებია. ამაზე მიუთითებს კვლევა. ფეხით მოსიარულეთა უმეტესობას ხიდზე ასვლა ეზარება, ნაწილისთვის კი მთავარი ხელისშემშლელი ფიზიკური მდგომარეობაო, აცხადებენ კვლევის ავტორები. ალია წერს: თუ ახლობელი ექიმი შინაურულად გაგსინჯავთ, 1000 ლარით დააჯარიმებენო. გაზეთი იუწყება: ოფიციალური ინფორმაციით უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობის მიმართ მიდგომა იცვლება და წესდება ჯარიმების ზედა ზღვარიო. ალია წერს: სინამდვილეში ამის უკან უფრო მზაკრული განზრახვა იმალებაო და ამატებს ექიმმა, რომელსაც მხოლოდ კარდიოლოგიაში აქვს სერტიფიკატი და ზოგად თერაპიაში სახელმწიფო სერტიფიკატი არაუღია, ფილტვების ანთების წამალი რომ გამოგიწეროს და სასუნთქი გზები ახლობლობით შეგიმოწმოს და ეს გაუგონ, ჯერ 1000 ლარი უნდა გადაუხადოს სახელმწიფოს, შემდგომ კი რეფორმატორების ხუშტურებიდან გამომდინარე რამდენსაც ისინი მოისურვებენო. გაზეთი ასკვნის: ანუ ადამიანებს, რომლებსაც ფული არ აქვთ, ახლობლურად ექიმი ხელს ვერ გაუწვდის და ამ შანსაც მოსახლეობას საბოლოოდ ისე უსპობენ, ალტერნატივასა და გამოსავალს არ უტოვებენ. აი სინამდვილეში რა არის მიშას რეფორმები ჯანდაცვაშიო, წერს დღევანდელი ალია.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნიკო ნერგაძე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას განვაგრძობთ იმას მსმენელებს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. თარიღი ზუსტად არ არის დადგენილი, მაგრამ შოტლანდიელები აპირებენ რეფერენდუმზე გაიტანონ გაერთიანებული სამეფოდან ქვეყნის გამოყოფის საკითხი. ბრიტანეთის პრემიერი კამერონი 16 თებერვალს ედინბურგს ესტუმრა და შოტლანდიის მთავრობის თავმჯდომარე სალმონს შეხვდა მათ სურთ, რომ შეათანხმონ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის უახლოეს წლებში ჩატარების საკითხი. თუმცა რეფერენდუმის ვადაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რა შეიძლება მოიტანოს შოტლანდიის გამოყოფამ დიდი ბრიტანეთთან გაერთიანებული სამეფოდან, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ყველაფერმა ევროპაზე. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთის მთავრობა ემხრობა, რომ რეფერენდუმზე შეკითხვა დაისვას პირდაპირ, ემხრობით თუ არ ემხრობით ქვეყნის დამოუკიდებლობას. მაშინ როცა შოტლანდიის მთავრობა, რომელიც შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის უმრავლესობით არის კომპლექტებული, რეფერენდუმის იდეას ზერელედებყრობა, მას უსმენ მოსახლეობამ მეორე შეკითხვასაც გასცეს პასუხი ემხრობით თუ არა, რომ შოტლანდიის მთავრობა მიიღოს უფრო მეტი ძალაუფლება დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში. გარდა ამისა, საარჩევნო უფლებით ქვეყანაში სარგებლობენ 18 წელს მიღწეული მოქალაქეები. თუმცა სასურველი შედეგის მისაღებად შოტლანდიის მმართველი პარტია ცდილობს რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება დართოს 16-17 წლის ახალგაზრდებსაც, რომლებიც ასაკისგან გამომდინარე უფრო მეტად ემხრობიან დამოუკიდებლობას. შესაძლოა, რომ ეს იყოს ხავერდოვანი განქორწინება. შოტლანდიელებს სახელმწიფოს მეთაურად ეყოლებათ დედოფალი ელისაბედ მეორე და შეინარჩუნებენ ბრიტანულ გირვანქა სტერლინს როგორც ეროვნულ ვალუტას. მაგრამ უმთავრესი თავსატეხი საკითხი არის შოტლანდიის სანაპიროზე განლაგებული ბრიტანეთის ბირთული წყალქვეშა ნავები. თუ კი შოტლანდიას დამოუკიდებლობა სურს, მაშინ ბირთული მასობრივი განადგურების იარაღი ჩვენს მიწა-წყალზე არ უნდა არსებობდეს, ვაცხადებს ნიკოლა სტორჯანი, შოტლანდიის სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. ბრიტანული ბირთული წყალქვეშა ნავების გაყვანა შოტლანდიიდან გარკვეული დრო დასჭირდება. მოსაძებნია ალტერნატიული ტერიტორია და შესაძლოა განხილული იქნას სცენარი, როცა დასრულდება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ლონდონის ბირთული იარაღის განლაგების ერა. კიდევ ერთი შეკითხვა: გახდება თუ არა დამოუკიდებელი შოტლანდია ავტომატურად ევროკავშირის წევრი? რა კი აქამდე მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა და არც ევროკავშირის შეთანხმება ამბობს ამაზე არაფერს, არავინ იცის თუ როგორ უნდა მოექცე ქვეყანას, რომელიც უკვე არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ნაწილი და დამოუკიდებლობას მხოლოდ ამის შემდეგ მიაღწევს. ზოგიერთები დაობენ, რომ შოტლანდია გაერთიანებული სამეფოს მემკვიდრე სახელმწიფოა და თუ კი შოტლანდია გახდება ევროკავშირის წევრი, მაშინ გაერთიანებულ სამეფოში შემავალ სხვა ქვეყნებსაც შეეძლებათ შეიტანონ განაცხადი კავშირში გაწევრინებაზე. ალენ სმიტი, შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის წარმომადგენელი ევროპარლამენტარი, ამბობს, რომ შოტლანდია შეუძლია დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის შემდეგ ავტომატურად გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუ კი ბრიუსელთან მოაგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა ევროპარლამენტში შოტლანდიელი პარლამენტარების რაოდენობა, შოტლანდიელი ევროკომისიის ფუნქცია და ასევე ევროპარლამენტის არჩევნებში ახალი ქვეყნის მონაწილეობის უფლება. თუმცა სხვები ფიქრობენ, რომ ავტომატურად არაფერი მოხდება და დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ შოტლანდიასაც ისევე მოუწევს გაწევრიანების პროცესის გავლა, როგორც ეს ევროპის სხვა კანდიდატმა ქვეყნებმა გააკეთეს. თანაც გაურკვეველია, მოუწევს თუ არა შოტლანდიას ევროკავშირიდან გასვლა, ვიდრე ბრიუსელს გაწევრიანების განაცხადით მიმართავდეს.
კომპლექსიკაზე გესაუბრებოდათ იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც აქვს შოტლანდიას გამოეყოს დიდ ბრიტანეთს და გახდეს თუ არა ევროკავშირის წევრი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა დავა ჩინეთის ერთ შედარებით მომცრო ფირმასა და სახელგანთქმულ Apple-ს შორის. ის რომ iPad-ი Apple-მა, მისმა დამაარსებელმა Steve Jobs-მა გამოიგონა, არა ინტერესებს ჩინეთის სასამართლოს, რომელმაც სულ მალე თებერვლის ბოლოს უნდა გაარკვიოს, ვის ეკუთვნის ამ პროდუქტზე სასაქონლო ნიშნის გამოყენების უფლება ჩინეთში. თვითონ Apple-ს თუ ჩინეთის ფირმას, სახელწოდებით ProView. სასამართლო ამ ეტაპზე აკრძალა პროდუქტის გაყიდვა, რაც ჩინეთში წარმოებული iPad-ის უცხოეთში გატანის შეჩერებასაც ნიშნავს. საქმეში ჩახედული ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ProView მოთხოვოს უბრალოდ Apple-ს, შეიძინოს მისგან სასაქონლო ნიშნის სარგებლობის უფლება. ეს დაპირისპირება დავითის და გოლიათის ბრძოლას გავს, ერთი მხრივა სოფლიო სახელის მქონე წარმატებული ბაზარზე გამოფებული Apple და მეორე მხარეს კი ჩინეთში დაფუძნებული საკომპიუტერო ეკრანების მწარმოებელი Proview. ამ ეტაპზე ჩინეთში მაღაზიების თარვებზე ვეღარ იხილავთ ამ პლანშეტურ კომპიუტერებს, iPad-ებს. ვინც მაინც გაბედა საქონლის გაყიდვა და შემჩნეული იქნა ხელისუფლებამ მათ ის ჩამოართვა. სულ მცირე 45 iPad-ის კონფისკირების შემთხვევა ცნობილი გახდა. სულ მოკლედ მინდა გითხრათ iPad-ზე და მეორე უკვე დავის სათავეზე ეს პლანშეტურ კომპიუტერებად წოდებული მოწყობილობა Apple-მა შექმნა. ის პირველად 2010 წელს სან-ფრანცისკოში წარმოადგინა Apple-ის დამაარსებელმა და მფლობელმა ლეგენდარულმა მენეჯერმა სტივ ჯობსმა. პირველი iPad-ი გაიყიდა ნიუ-იორკში 2010 წლის 3 აპრილს. შარშან მარტში უკვე მეორე თაობის მოდელი გამოვიდა ბაზარზე. თვითონ ჯობსი ამბობდა: პლანშეტურ კომპიუტერებს ეკუთვნით მომავალიო, თუმცა თვითონვე აღიარა ერთხელ. ჯერ პლანშეტები აღმოვაჩინეთ, შემდეგ ტელეფონები, iPhone-ები, მაგრამ მაინც მობილურებს მივანიჭეთ უპირატესობა. ამ პლანშეტების საფუძველზე ისინი შეგვექვნა და ბაზარზე გამოგვეტანაო. მოკლედ ბოლოს და ბოლოს ამ 11 წლის წინ ბაზარზე გამოვიდა iPad-ები, რომელთა სასაქონლო ნიშნის სახელის გარშემო Apple-ს ახლა ედავება ეს ჩინური ადგილობრივი ფირმა. ლაბორატორია, როგორც ითქვა, ჩინეთის ტერიტორიაზე. სამხრეთ ჩინეთში დაფუძნებულმა ამ ფირმამ, Proview Shenzhen-მა, 2001 წელს შეიძინა საავტორო უფლება მოიხმაროს დასახელება iPad-ი ჩინეთში. ეს ფირმა უჩივის ახლა Apple-ს, რომ მას არ აქვს iPad-ის როგორც დასახელების გამოყენების უფლება, რადგან ეს უფლება Proview-ს ხელშია. საჩივარი პროვიუსგან შევიდა სხვა ფირმების მიმართაც, როგორებიც არიან Gome და Sundani. ამავე საქონლით მოვაჭრე უკვე ჩინური კომპანიები. როგორც ითქვა, პრევიუს ჩივილის საფუძველი მისი უფლებაა, რომელიც მას ჩინეთში აქვს შეძენილი. მაგრამ ამ ფირმას აქვს ფილიალი ტაივანში, Proview Taiwan, რომელიც უკვე 2000 წელს განაგებდა სამარკო ნიშანს, მაგრამ მანვე 2009 წელს საავტორო უფლება მიიყიდა Apple-ს. ერთი შეხედვით თითქოს საქმე Apple-ის სასარგებლოდ უნდა წყდებოდეს, მაგრამ ჩინეთში დაფუძნებული პროვი აცხადებს, რომ ტაივანის განყოფილებას არ ჰქონდა უფლება ჩინეთის ტერიტორიაზე უფლებების რეგულირებისა. ფირმის ადვოკატი სიე სიანგუი ამბობს, რომ მისი კლიენტი დათმობას არ აპირებს.
ასე შეუძენლად, სასაქონლო ნიშნის გამოყენება დაუშვებელია. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ხელისუფლების მიერ გატარებული ყველა სამართლებრივი ზომა და სასჯელი კანონიერია. საქმე ის არის, რომ Apple ჩინეთის ფირმის კუთვნილ სასაქონლო ნიშანს სახელწოდებას მის შეუძენლად
მოიხმარს.
სასამართლო პროცესი დანიშნულია 29 თებერვლისთვის გუანჯოუს უზენაეს სასამართლოში. თუ პროვიუმ პროცესი მოიგო, მისი მოთხოვნით საბაჟო სამსახურებისადმი შეჩერდება ჩინეთიდან იქ წარმოებული iPad-ების გატანა. ეს მეტად მტკივნეული ნაბიჯი იქნება. Apple არაა გამოუცდელობის და საერთაშორისო თუ საშინაო ვაჭრობის წესების არმცოდნე ფირმა. ის არაერთხელ შეეცადა შეესყიდა iPad-ის საავტორო უფლება ტაივანელი გამსაღებლის გზით და ბრიტანეთის შუამავლობით, მაგრამ პროვიუს არ სურდა ამ უფლების გაყიდვა. აცხადებდა რა, რომ მისი მფლობელი ისაა ჩინეთში და ტაივანის ფირმა ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს. ჩინეთის ხელისუფლება ამ პოზიციას იზიარებს და ეთანხმება. ბოლოს 2010 წელს სცადა Apple-მა, სანამ პირველი iPad-ი გამოვიდოდა, მიემართა ჩინეთის საავტორო უფლებების გამცემი უწყებისთვის, მისთვის Preview Shenzhen-ისგან iPad-ის სასაქონლო ნიშნის ყიდვის შესახებ. Apple-ის სურვილი ჩინეთმა მაშინ არ დააკმაყოფილა. ჩინეთს მსოფლიოში საავტორო უფლებების დამრღვევის იმიჯი აქვს. ამ ქვეყნის მიმართ გამოთქვამენ ხოლმე პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში საყვედურს, რომ იქ უამრავი მეკობრული საქონელი იწარმოება, ანუ ყოველგვარი უფლებების გარეშე. დასავლური ფირმების საზარალოდ ბაზარს იკავებს ჩინური პროდუქტი. საკუთრივ ჩინეთში ქვეყნის კანონები მთავრობას საშუალებას აძლევს, თუ კი ჩინური კომპანიების უფლებები ილახება, დააწესოს საყოველთაო აკრძალვა ჩინური წარმოების პროდუქტებზევე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თეორიულად აკრძალვა შეიძლება შეეხოს ჩინეთში წარმოებულ ათეულ მილიონობით iPad-ს, რადგან ისინი გააქვთ ფირმებს, რომლებსაც არ აქვთ უფლება ამ სახელით გაასაღონეს საქონელი. ადვოკატი სიე განგვიმარტავს.
ჩინეთის სამრეწველო და სავაჭრო უწყებამ და სასამართლომ უნდა გააძლიერონ ჩინეთის კომპანიების ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ხარისხი. ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ აშკარა შემთხვევებს, როგორიც ჩვენია, სადაც ეჯგვარეშია, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ჩინეთის ფირმას ეკუთვნის. თუ სასაქონლო ნიშანს ვინმე შესაბამისი უფლების გარეშე მოიხმარს, ის უნდა დაისაჯოს.
ფიქრობს
ფირმა პროვიუს ადვოკატი. თუმცა ამ პრინციპულობის გატარების საბოლოო იმედი ბევრ ექსპერტს არ აქვს მარტივი მიზეზის გამო. ჩინეთს მოუწევს უარი თქვას მილიონობით დოლარზე, რომელსაც ჩინეთის ფირმები მოელიან თავიანთი ექსპორტისაგან. ამის დაკარგვა კი პეკინისთვის პოლიტიკურად და ეკონომიკურად სერიოზული ზარალია. რასაც უფრო მოელიან ისაა, რომ პროვიუ, რომელმაც მორიგებისთვის მზადყოფნა უკვე გამოხატა, დაელოდება შეთავაზებას ეპლისა და სხვათაგან. არადა დრო არ იცდის იმავე ეპლისთვის, რადგან 7 მარტს მას iPad-ის უკვე მესამე თაობის ბაზარზე გამოტანა სურს. ხმები პარდა იყო ეს ძირფასმსვენლებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ბრაი სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირულხაძე. მეგემშვიდობებით და ისურვებთ მშვიდობიან ღამეს.